sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous faire la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC? Tout comme 20h30 à Kinshasa, 20h30 à Pointe Noire. Boye boulamou na masolo na bino bolingaka na kombo ya sango ya mokili lelo, basango na biso na lingala. Sango ya mokili lelo, epesele meli bino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatouma Kalala Alimasi, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Masini, boye boulamou. Boyo kabasango tomemeli bino lelo, mokolo mwami bale moleki, boato moko ezindaki na lak Kivu, mpe moto moko akufa ki, kasezali mbala ya liboso, te nzela eye, na nzela eye te bato bakufa. Uto Bukavu, toko zwa bongo makanisi ya bato epai kuna.
Mikolo nyo soka baholo baba tuba kufi na mai, ke ezala na Iju, ezala na Kale, ezala Tarawa na Bukavu, na lak Kivu, na lak Tanganyika, bato bazo kufa ebele, ona kaka bato bazo tosa mibeko te.
Kozanga koyeba mundelo na kati na ikolo Kongo Demokratik na mboka Uganda likolo ya Lake Edward esali ete balobi mbisi ya ngambo ya ikolo Kongo Demokratik bakangami na mapinga ya ikolo Uganda.
18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs, les 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs, na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogues.
Na Ituri, na ileko ya bafeti ya Noel pe ya mubu ya sika, baike bazali ko boma bangombe mpe ko teka na kati ya mboka. Pona nini?
Ba kozi ya leta, ba komi ko kreye, ba esika ko boma ngombe mingi. C'est pourquoi nombre ya bataj e diminuye penza eza lisusu lokolo ya kalate.
Lelo na masolo na biso munganga na sala nini? Fatouma Kalala Alimasi ya koyamba pona biso monsieur Louis Likwema o yazali nutritionniste. Ako ebisa biso ndenge nini kolia malamu kasi na moins cher na bafeti eye. Nyoso wana ezali masolo. Eye, toko landa, sima ya mwantango moke, kasi sima, to landa na ino basango na biso na mokuse, e pesa mili biso na Edi Sango.
Assemblée nationale ya ikolo Kongo Demokratik ndimi Didi Manara oyo abwaka mina PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila po alakisa elongi ya opposition Bomo Kambi Molandi to deuxième vice-président ya Seni Misala Miamaponami Aje Matembo Yende Azu Ebonga ya Kester to Moto Atali Misolo ya Seni pe Jean Ilongo to Kolende Andimami bo Moko na bayi plenière to Moko na bayi likitalinene Batobasa Baye bapisani mabonga matikala maki puna opposition kasi nungu nungu ezali kokoba na mayematali boyokani puna maponami po bakambi ba PPRD PFCC ba benganaki bato basatu baye pe bakombi koloba eti batindi ata moto mokote na misalami ya maponami PPRD elongola kikutu Didi Manara na ebonga ya mokambi ya go parlementaire na yango mangomba misusu pe lokola ngambo moko ya lamuka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango pe baboyi kotinda bato na seni bayi société civile pe mingi mingi ba episcopo ya bakatoliko bango pe bazali kokoba kosenga boyokani koleka bato batano bakufisi manabokoisa miya mpepo moko ya moke na mboka Keisha na kilometre zone ya mitano ya Shabunda na Sud Kivu na monele ekolo Kongo Demokratik bayi ministère ya transport balobi ezalaki mpepo ya société malwa Vieshen eye utaki Guma na Nord Kivu pona kokende na Shabunda na Sud Kivu. Bakumbi mpepo ba balepe basali mibembo basato bazalaki na kati bakufaki. Makama mingi ya mpepo masala maka na monele ya ekolo Kongo Demokratik ya suka ezalaki le 16 juin mpepo eke moko ya King Avia ezalaki pe kokende na Shabunda eko ya kikaka na etuka ya ngope bato basato bakufaki. Basoda mwambe ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik ba kufaki nebitumba ba M23 ba salaki mbalami bali mposo moye na Runyoni na Ruchuru na Nord Kivu. Lieutenant Colonel Muindo Luanzo Mokambi yandako ya mosala ya administrateur ya territoire ya Ruchuru ya soda alobi eti ba M23 ba salaki lisusu bitumba butubuliki. Ezali mbala ya sambonde ba M23 ba bundisi ba FRDC buto sanza ya zomi na moko. Nengumba ya butembo na Nord Kivu police pe bayi mampinga ba betaki lokito pe mulinga opuna kopanza ba kumbi taxi ya tukutuku baye ba tomboka kisima na bobomi ya moko kati na bango na masasi ba kumbi tukutuku bazalaki kotambola na nzoto ya mowei pe misala mitele misamaki na Ituri kuleka bato tukumi bale na moto ba ba kufi na masasi pe na kokatana na baye ba fundami kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka lojo na jugu baye ba fundami kozala ba kodeko ba kotaki na bisika ya ba mine na ngama pe Dieu merci ba kotaki pe ba bomaki na matalatala pe na maporo lelo mokolo ya mibale ya bokutani ya bakambi ya bituka ya mbala mwambe na bokambami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi bakambi bituka bakomi na mokanda batindeli mokonzi ya mboka makambo zomi na moko mazali kopekisa botambuli malamu ya bituka kati na yango bowelani ya bibonga pe bozangi botosi ya bayike awa ni États-Unis muno mosalami na laboratoire Merck mpona bakolo baye bazali na likama mopesami ndingisa elombango ya FDA misala mitalaka mino pe bilei na Amerika ezali mpona kosunga babeli ba COVID-19 muno ya Merck mopesami ndingisa mokolo moko sima na ndingisa FDA epesaki na muno mosusu mokelami na Pfizer. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi bundimi ya Washington ya masolo pona bokengi na Ukraine bozali likambo lilamu. Vladimir Poutine alobeli matata mazali na bayi otanto west na likitana bapanzi sango na Moscou yambo na feti ya Noël.
Merci Minina Edi Sango pona basango na biso na mukuse bosungeli kuyeba ete mbula matari ya ekolo Congo Demokratika sakoli suka ya bokono bwa menenzit na zone de santé ya Banalia na ituka ya Chopo. Ministre ya bokolongono Dr Jean-Jacques Mbungani alobi bakoni bamonani lisusu te na bokono boye sima wuto koleka mikolo tuku minei na mibale sima bopesi mangwele kasi baton kama mibale na mitano bakufi mpe 2662 bazwamaki na bokono uto ebandaki na le 7 septembre 2020. Vous allez colander sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na mokolo mwami bale moleki, bwato moko ezindaki na la Kivu mpe moto moko akufaki. Bwato e utaki bongo na mboka Ijwi mpo na kokende na mboka Kaleshe. Kasi nini penza elekaki ezalaki mbala libosote ete makambo ya boye esalema. Mikolo mileki bato koleka tukuminei bakufaki kaka na lak e. Nini penza ezali koleka kuna tolanda bo lai uto Bukavu na Delphine Birimbi.
Bwato ezindaki mokolo mami bale na lak Kivu eutaki bongo na mboka Ijwi mpe ezalaki kokende na Kalehe ndenge moko ya bavandi mboka Kalehe Delphine Birimbi alobeli.
Ezalaki piroge moko no motorize mama moko akufi na kati 5 persone ezalaki sove balande bilan definitif ya piroge oyo ezutaki na mai lelo apartir ya bawitere ya lelo le 21.
Likambo litali bato kokufa na lak Kivu na kati ya bwato ya moteur tope ezanga moteur ekomi kopesa nkanda mingi komona mikolo mileki bato koleka ntuku mine bakufi bongo na mai kaka na mboka ya Kalehe. Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu Zozo Sakali alobeli likambo liango.
Mikolo nyonso kaba oloba bato bakufi na mai ke ezala na Ijwi, ezala na Kale, ezala tana na Bukavu na la Kivu na la Tanganyika bato bazokufa ebele ona kaka bato bazotosa mibeko te okomona ba service oye salaka na ba port bazo ndi makaka ata nyoso ba matana na bote kontrole ezate eza problem mwete.
Nini ezali bongo ntina ya bato kozinda ntango iso na mai mwana mboka Alexi Nunda oyo azali bongo moko ya baye batonga kape babongisa kama suwa olake Kivu alobeli boleki kilo na kati ya bato mpona kokima mitungisi ya mpako toyoka Alexi Nunda.
Na lake Kivu ba nopreje zo sale mawa eza kata ya ba bwato eza bato ya metali trafique te. Kasi na ba bato yo envoie problème ezalaka ya ba surcharge. Surcharge parce que tango bato bazo respecter te ba limite yango ya charge ya bato, ba charge ya boato. Bon, soki bakuti zinga zinga na mai, bon, non ça c'est quoi ça rema. Pe ba surcharge yango ba armateur bazo pour se retrouver parce que ba taxe eleki carburant et Zali, la dépense à voyager et Zali, pour qu'elle va se retrouver, va se recharger moi, ma porte na bango. Alors, parfois, ce qui va coûter mon père primaire, mon frère, j'ai ça là.
Na komono likambo ya kolata gilet de sauvetage, bato bazali koto sa yango te, mwa na mboka Alexi Nunda, apesi toli na bae ban soba kokoto na masu antope na boato na likambo litali gilet de sauvetage. Alexi Nunda lisusu.
Ma kambo ya gilet, c'est une obligation pour tout navigant, pour tout voyageur, il faut aller à la naïe. Ceux qui armateur à couper qu'on a la gilette, ceux qui ont dit que yo va voyager comme balamine de la maille. Il faut la carte na yo, le rôle de la chemise na yo, et ça pour sa propre sécurité d'abord.
Mokambi à cadre de concertation et à société civile na sud qui vous ose au Sakali, à Sengi Bakonzi, à Mbokampe Batosa et la Kaba Pesa Bato ya Kale, na tango Bato et Bele Bakoufa Kibongo au Mai. Maloba Mazozo Sakali.
Tostengi Kaka, Basala Oyo Balobaka, contrôle technique. Yami bale bako kisaka bilaka na bango elaka bapesa ki batu ya kale ba siloiso bango ke bako tongisa ba port bako ti ata ba mesure ba gilet sauvetage maintenant tout monde le côté
awa na sud kivu sanza mibale elekaka te na bozangi koyoka ete boato ezinda o lac kivu uta Bukavu Ernest Mwero pona VOA Lingala.
Kozanga koyeba mundelo kati na ekolo Congo Démocratique na mboka Uganda likolo ya Lac Edouard esali ete balobi mbisi pene na tukumisato na ngambo ya ekolo Congo Démocratique bakangama na mposo moye na mampinga ma ekolo Uganda pona kotika bango mampinga ma ekolo Uganda basengi ete molobi mbisi moko moko afuta dollar nkama moko yambo atikama tulanda bolai na fiston ise mwami.
Babwatu to mato elongo na balobi mbisi pene na tukumisatu bazali ya kokanga mana mapinga mamboka Uganda na Lac Edouard na ngambu ya territoire Rutshuru na ekolo Congo Démocratique. Josué Mukura Kambasu, secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération de pêcheurs individuels du Lac Edouard, lisanga ya balobi mbisi nde asosolela kibiso likambolina kasi nini esengeli kosala pwete mitungisi ya lolenge wana esila. Eyano ya Josué Mukura Kambasu.
Awa tozola kisala bakonzi ya mboka ndeni ni ba Uganda lisusu babandi kokanga bato na biso donc le 18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue donc plus de 30 pêcheurs bakonzi ya mboka ya Congo na ya Uganda ba fanda esika moko ba mona ndeni ni bakotia balisage po ba pêcheurs na Lac Edouard ba zoyeba frontière tepo basala kana butu moi soki babalize frontière wana batie ba signe oyo kola kisa frontière mama ya Uganda sukelia wana ya Congo sukelia wana kanisi ke mobulo ya kokanga ba pêcheur congolais na ba pêcheur ugandais ekosila loko tozomona na ebale ya Lac Edouard kuna ezande tracasserie ezali susu ba ugandais bazo escroquer biso pona ko récupérer ko libérer pirogue na Uganda esengeli mokolo pirogue a pesa $100 $100 wana ezokufela nini ndebo etozo senga vraiment na bakonzi bamo na ndenge nini bakosidi sa probleme wana po ekeko bimisa mobulu na frontière bakangi ba pesa na biso na Uganda na ba Uganda wana basi bazu ba arrestation wana lokola kope na bango donc yako lukande mbongo
emembu sa mukanda mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alobi na ngambu na yete 8 2015 lisanga ya bango lilobelaka maimatali bubongwani ya mundelo ya mboka Uganda pe na Congo Démocratique na Lac Edouard asengi bakonja mboka basala mason pwete balobi mbisi bana bakangamaki batika mampe moyangi la etuka Nord Kivu asili sa mobulu wana na leko eye ya etat de siège toyoka emembusa mukanda
et nous signalons que aujourd'hui
tuibisi bino ete makambo oyu tulobelaka yangu kasi bakonzi ya mboka bayoka na bango te pe basala elomo rote bayimboka Uganda bakuta na kilometre sambo na Kongo Demokratike na esika ya mai ya Ishasha. Soki botali pe Google Map, bokota la mai na zoloba awa. Tosengi na bakonzi ya mboka, basa la maso na lombangu pwete balobi mbisi oyo, batika bango. Lelo tozali koloba, Uganda na Kongo Demokratike basolaka malamu na diplomasi oyo bazali nango. Tosalela yango sikoyo. Pona kubwa ya mobulu oyo egogi kubotama na makambwana.
Nous voulons voir la diplomatie entre ces deux pays évoluer au lieu de tiraillement encore.
Mbisi ya minene minene mpe ya kitoko elesaka mabota ngumba goma pe mboka nzinga nzinga awane tuka Nord Kivu eute la rande na vichumbi na territoire ya Rutshuru. Nazali bongo fiston isemwami uta ngumba goma pona lulaka ya Amerika.
Na Ituri na ilikuwe ya bafeti ya Noel mpe ya mubu ya sika baike bazali koboma bangombe pe koteka na kati ya mboka. Ngombe yango utaka wapi? Pona nini bamemi yango te na isika esengeli to abattoir? Tolanda bolaina Christina Bedito uto Bunia.
Abattoir ya Bunia etongamaki na mobu koto yoko kama libuana tuku mitano na motoba na makoki ya koboma bangombe kama mibale na mokolo moko esali sikoyo mibuni satu eyambaka kaka bangombe mwambe zokande liboso ezalaki koyambande tuku mibale na mitano na mokolo. Chef de division ya abattoir industriel ya Bunia atatoliete bitumba ya Ituri bitindiete moibi ya ngombe momata makasi pe bobomi na yango bosalema na ndenge elongo banite. Tulanda chef de division ya abattoir industriel ya Bunia Foste donc Wedunga.
Na kati ya bajour oyo ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi. C'est pourquoi nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokolo ya kalate. Abattoir ezali construction ya kala tango ya ba belge. Capacité théorique ya abattoir ezali 25,000 bêtes par an mais pratiquement depuis que ba bandaki déjà qu'on créé et si qu'à coup mangombe batterie wana presque partout et qu'on bimina 25 to komi lisusu awana presque 8 bêtes par jour d'abattage to banti osala ba démarche mingi to komi pa ba autorité ya état de siège nyoso wana ezo simbate donc les lot mukolo ya fête ba boucher bazo préparer ko sala stock ya nyama na congélateur chambre froide au moins angouma moko ezali to lekisi même moyenne wana ya 8 anje ezali belé ya yambonano pour la santé ya population ezamawa parce que nyama wana ndenge bazobu mango kuna ngai na koma ki ba place wana nyoso bazobu mabanyama wana kati ba condition hygiénique non requise tozo banga mingi surtout maladie oyo population bazo consommer nyama wana ba kozo
pona bateki nyama ya ngombe to boucher kozala na esika mingi ya koboma ngombe ezali malamu po yango ekosunga mosala mokende na lombangu moko na bango alo
pona ngai na ebi tokomi na trois commune neti biso tozana commune ya Nyakasanza tozana batwaka na biso kotoli kolo na Tembo mosusu ezwami na muzipela mosusu na batoare munene na opasi bo pona biso batoakoto tosepeli po kuna na batoare munene ebanda kopesa retard.
Nzoka nde talo ya nyama ya ngombe babomaka na kati ya mboka ezali na se ya oyo ya usheri mama moko ya baye basombaka atatoli
nga nasombaka na ngati oyo nakuta nango na balimanga nasombi na nga po soki nakie na marché kuna na busheri ekomi $5 $10,000 francs bo sikozo oyo bato oyo bautaka yango babomi na ndako baye nango tambolango na baveni nga na somba kananga tamsusu wana na kosumba na $3 e koza la pe ya nyongo na sombi nanga bo maladi wana to banga ka lisusu te paske nga na ibiki na kosomba nyama nanga na ina ngona ndaku na sukola ngoma lamu na tokisi na tie bapisi nyoso na kati babiloko wana nyoso ekufi
pona nini esengeli kaka koboma nyama na abattoir industriel Foste donc Wedunga apesi toli pe asengi na leta azungisa kimia po esilisa moibi na bobo mingombe sima ya ndako maloba ma Foste donc Wedunga.
Solution ezali fermeture ya ba place wana ba tiri wana nyonso. Selon les normes, il fallait une distance de 15 km à partir de l'abattoir pour permettre bato baza musika bango pe bali ya nyama. Mais awa bazo créer na kati ya ville, fona ba intérêt privé.
Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito, bona VOA.
Merci mingi Christina Bedito. Boyebi lelo tozali mokolo mwa minei jeudi. Ezali mokolo mwa tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Boyebi bino mokoto komi na ngonga ba feti bato baiki bazali ko milengele ko luka eloko nini esengeli balia na tango ya ba feti. Bato misusu bazali ko silisa ba porte monnaie na bango na bileko bie. tango to koma na mwa janvier bino mwa boyi bika kato benga ngo mwa ya bampiaka kasi pona kolia malamu esengeli kaka te kozala na mosolo ebele lelo fatuma kala la limasi ambi pona biso monsieur Louis Likwema wazali nutritionniste akwa bisa biso eloko nini to kolia ndenge nini to kolia malamu kasi na moins cher na ba feti eyi tolanda
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Eloko tulingitu lubaya yambo, na lubaka yango eza na ba conference, na ba seminaire, mateya, na mdende tupanza rastango, na yitale mambabulia. Eloko ya yambo, ndeko fatuma, esengili batuba yeba, ezali d'abord ko sala ete kolia na biso ezala équilibré c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafeti to pe en dehors ya bafeti bato bayike bakotosaka équilibre te équilibre yango ezali kolia bilei selon babesoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso Esengelo ye batika na bandana ete biloko na kolia biso na ngamaele ya makama kolia tukabola yango na fami sambo na fami sambo wana tukubandaka nano na oye ezali mai pe oye nyoso tukomelaka me attention na lobi boisson alcoolique na lobi boisson secrète na oye tomelaka ekoko zala tano su mwa batizan me mingi penda mai nananga malamu mingi pambate tukomono ete na tango oyo batu misu bakobebisa bokolo ngono banzoto na bango pona bimela melaka masanga suka lebele ba bosa nisika ya mai na lomba kupenda ya mibale tukolo ba ezali o ba bengi ba fekilan tukotala engebe nga na motuna na yo na istika ya ba fekilan na tango na feti ba fekilan isengeli pezala fekilan isangisa ba loso ba kwanga ba makemba ba mbala makoko ba mbala sukali ba mboma nyo swana tukomono pena tango na feti lole nge nini tukoko bongisa yango sake tomi boma to bongisi peut-être que to modernise moi le nom ka kolamba ya misa to tokolo make na tango na bafete ndunda pe za na isika na ngo kukamo apacha na motema ndeko fatuma ko mona ete batuzo na tango na fete e komikali kama misuni 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 ndunda eza te yango ko mona ko ete simba na bafete batu bakumi na ba intoxication alimentaire batu bakumi na ba constipation na ina ba kumi na ba indigestion parce que quand on fait intoxication alimentaire to mona aussi pona lenge mabe ya manipulation di loko tango na bafete tumete ndunda pena ba mbumeza na isika na ngo na kozonga me sima na ngo to mona ete biloko misusu lokola misuni lokola mbisi lokola mwa mbinzo esengeli pezala soki bino bokozwa makokia kolia misuni te oyekozwa bino mbongo ebele ena lolenge mosu nasepelaka mingi mamini mpo mamolongo na ngai asalaka mbinzo bakoki kokali na yango batie mwa matungulu mwa ai ozwa mpe malamu wana nazokenda parapore na ekilibre po tolobi teke feti ende disekilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa make po ozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango ya feti osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te okosoma mwa miliki osali mpe mwa yau na ntango bato bakolia nsima na yango bakozwa mpe mwa yaut mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafete bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolamba biloko mafuta ebelebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafete omonaka babi mingi na consommation parceque bref na betaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafete tolia me bien aimé fidele oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenge ya kolia alors sikoyo peut-être na kokoto na lolenge nini to mpe na lopota mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko Louis olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yaour eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yaour eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yaour atia nini
voilà matondi mama fatuma na ndenge o menili supo to limbola polele polele miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo komono no me soki moto azali na miliki te akolala nzala te na kanisi na esika wana ekopetisa ye teke asala teke na ye me pembeni wana tongi kozwa pe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel mais nazonga mpenza na bameni ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali par exemple bafekulant bafekulant ezali baloso bakwanga na kanisi na mwa mbongo moke mama fatuma tokoki kosomba bakwanga na biso po eza ntango na fete awa towana bakwanga ya bateke towana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakeli 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani me pembeni wana tokoki kozala mpe na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 5 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba to mpe ya koprésente bakoki kokali na yango basali lokwa mafrite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire cetadire baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki mais na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ntango mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali esangaka te mama fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soo bale ngombe soo balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato kanisi te soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala toki oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobike ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi nanga asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka na mbinzo yango minene wana botie yango malamu na mai esali lokwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mbongwa moke mwa baepise epui apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama fatuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie mpe na mwa sali mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baoyo baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango na bafete probleme na ye mpo na ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia be misuni te balobi soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndeo nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenzela biso lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi yaukauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babema yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamata nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosusu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukoli malamu batie yango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivron batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuni soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
Merci mingi Fatuma Kalala Alimasi ambaye pona biso monsieur Louis Likwema azali bongo nutritionniste boyebi donc tokoki kulia moins cher mais bien na ba fete e tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwa leloto tondi bino botondi na bino banso bolanda ki biso bisika nyonso bozwami boko ko na basango na biso sous na site na biso internet voalingala.com tokoma ki lelo epa na bino na lisali CID sango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala ki bongo onzela masini Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu botikala malamu.